Virðulegi forseti. Ég er sammála háttvirtum þingmanni Kristjáni L. Möller það að ef við erum að bera saman forgangsröðun jarðganga þá eru Norðfjarðargöng langt brýnni heldur en Vaðlaheiðargöng. Og þá er Dýrafjarðargöng líka að koma undan Vaðlaheiðargöngum. Og ég er líka sammála háttvirtum þingmanni ef ég skildi hann rétt undir lok málsins það að Vaðlaheiðargöng einmitt verði að standa undir sér sjálf. Og þetta hefur verið ítrekað hér á Alþingi að þetta sé forsenda verkefnisins að þið standa undir sér sjálf. Það leggur þær skyldur á okkar herðar að ganga úr skugga að það sé hafið yfir eðlilegan vafa. Að það sé ekki svo mikil áhætta fyrir ríkissjóði, þetta lendi raun á ríkissjóði, þótt að annað sé staðhæft, að það muni í reynd og í framkvæmd og í verki taka frá öðrum brýnni verkefnum þegar á reynir. Þetta snýst umræðan þetta mál. Og það hafa verið gerðar skýrslur, meðal annars skýrsla Hagfræðistofnunar Háskólans á sínum tíma, sem að bar vott mikla áhættu í þessu verkefni. Það hefur komið fram skýrsla eftir Pálma Kristinsson, verkfræðing, þar sem að hann einmitt dregur fram marga áhættu þætti. Og svo er komin fram skýrsla IFS, þar sem einnig, þótt að hún sé bjartsýnni heldur en hinar tvær, en þar sem einnig koma fram alvarlegir óvissu þættir. Og þá spyr ég háttvirtan þingmann, Kristján L. Möller, finnst honum verjandi að taka þessa áhættu fyrir ríkissjóð ef það mun einmitt bitna á mun brýnni samgöngu framkvæmdum eins og til dæmis Norðfjarðargöngum?
Þá svarar andsvari háttvirtur þingmaður